21. jun. Punoletstvo pevačkog takmičenja Lazar Jovanović u Kolačevoj zadužbini. U 18. godini postojanja pevačko takmičenje Lazar Jovanović je, uprkos još uvijek itekako prisutnih pandemijskih okolnosti i različitih ograničenja, okupilo preko 100 učesnika u 9 kategorija, koji su svoja obrazovno-umjetnička dostignuća predstavili tokom 4 dana u Kolačevoj zadužbini druge junske dekade. Organizatorom manifestacije, eminentnom udruženju Kulturni element na čelu sa rediteljem Tadijom Miletićem i mladim i agilnim timom, koje već 5. godinu posvećeno i s velikom angažovanošću brine o svim detaljima nadmetanja, izboru međunarodnog žirija, programskom materijalu, odnosima s javnošću i svim zakulisnim i nepredviđenim momentima koji se mogu dogoditi na svakom međunarodnom okupljanju i, razume se, svim učesnicima, treba svakako uputiti sve pohvale za profesionalno obavljanje ozbiljnih i složenih zadataka.